αποσπάσματα από βιβλία που μας άρεσαν.
Το κοχύλι του Οδυσσέα Ηλίτη, διαβάζει η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου. Έπεσε για να κολυμπήσω και άφησε την καρδιά μου πίσω. Άφησε την καρδιά μου χάμω σαν το κοχύλι μες στην άμμο. Πέρασαν όλες οι κοπέλες με τα μαγιό και τις ομπρέλες. Ύστερα πέρασαν οι φίλοι, κανείς δεν βρήκε το κοχύλι. Χρόνους και χρόνους κολυμπάω, πού είναι η αγάπη για να πάω. Έφαγε η θάλασσα το βράχο και έμεινε το νησί μονάχο.
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαϊλίου και σήμερα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μου βιβλίο «Ο μικρός πρίγκιπας». Ό,τι είναι σημαντικό δεν φαίνεται. Όταν θα κοιτάς τον ουρανό, θα γνωρίζεις ότι το αστέρι μου είναι ανάμεσα σε όλα τα αστέρια. Αφού εγώ θα μένω, σε ένα από αυτά θα είναι σαν να γελάνε όλα τα αστέρια. Αυτό ακριβώς είναι το δώρο μου. Θα είσαι πάντα ο φίλος μου. Ο μικρός πρίγκιπας έκανε ένα βήμα μπροστά. Μετά φάνηκε μονάχα μια κεντρινοπή αναλαμπή πλάι στον αστράγαλό του. Έμεινε για μια στιγμή ακίνητος. Μετά έπεσε απαλά, σαν δέντρο που χάνει τις ρίζες του. Δεν ακούστηκε ούτε ένας ψήθυρος. Καθώς έγειρε στην άμμο. Την άλλη μέρα το σώμα του δεν υπήρχε πουθενά. «Ξέρω ότι επέστρεψε στον πλανήτη του», σκέφτηκε ο πιλότος. Κάποια βράδυ αναρωτιέται κοιτώντας τα αστέρια. «Τι να συνέβη άραγε στον Β612, λες να έφαγε το αρνίτο λουλούδι?» «Αποκλείεται, ο μικρός το προσέχει πολύ. Μεγάλο μυστήριο, αλήθεια. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, δεν το βλέπουν τα μάτια. Καλή σας συνέχεια!»
Ταξιδεύουμε.
Γεια σας, είμαι η Στραβελιού και σήμερα θα σας μιλήσω για την Αμαζόνια. Ο Αμαζόνιος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός στον κόσμο και ένα θαύμα της φύσης. Αυτά που ξέρουμε για την Αμαζόνια είναι πάρα πολλά, αλλά συνεχώς ανακαλύπτουμε περισσότερα. Είναι ένας τεράστιος ποταμός, πτυχές του οποίου παραμένουν ακόμα ανεξερεύνητες. Όμως, κάποια από τα πράγματα που γνωρίζουμε για τον Αμαζόνιο μοιάζουν απίστευτα για να είναι αληθινά. Ο Αμαζόνιος βρίσκεται στη Νότια Αμερική, διασχίζει 7 χώρες: Γουιάννα, Ισημερινό, Βενεζουέλα, Βολιβία, Κολομβία, Περού και Βραζιλία. Το όνομα Αμαζόνιος το έδωσε ο Ισπανός κατακτητής Φρανσίσκο ντε Οριγιάννα, ο οποίος διεύπλασε τον ποταμό το 1541 με 1542. Στην πορεία του συνάντησε φυλές με γυναίκες που πολεμούσαν και τον λόγο αυτό του έδωσε το όνομα ποταμός των Αμαζόνων. Θεωρείται ο δεύτερος μακρύτερος ποταμός στη γη μετά τον Νείλο με μήκος 6.400 χιλιόμετρα. Είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος ποταμός όσον αφορά τη μέση ροή νερού που ανέρχεται σε 219.000 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Κατά τη διάρκεια των βροχών πλημμυρίζει και το πλάτος του μπορεί να φτάσει στα 120 χιλιόμετρα. Το μέσο βάθος του Αμαζονίου είναι 12 μέτρα. Ο Αμαζόνιος έχει 1.700 παραπόταμους, 17 από τους οποίους έχουν μήκος πάνω από 1.500 χιλιόμετρα. Το 20% του γλυκού νερού που καταλήγει στους ωκεανούς προέρχεται από τον Αμαζόνιο. Δεν υπάρχουν γέφυρες στον Αμαζόνιο, αφού στο μεγαλύτερο μέρος του περνά από τροπικά δάση χωρίς δρόμους. Η μεγαλύτερη πόλη στις όχθες του Αμαζονίου είναι η πόλη Μανάους, με πληθυσμό 1,7 εκατομμύρια και βρίσκεται στη Βραζιλία. Το 2007 ο Μάρτιν Στρέλ κολύμπησε κατά μήκος όλου του Αμαζονίου. Κολυμπούσε 10 ώρες την ημέρα για 66 μέρες. Στον Αμαζόνιο κατοικούν γύρω στις 400 με 500 φυλές Ινδιάνων, το 1 πέμπτο των οποίων λέγεται ότι δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με τον έξω κόσμο. Το 20% του οξυγόνου όλου του κόσμου παράγεται στον Αμαζόνιο. Δεν ονομάζεται τυχαία ο πνεύμανας της γης. Λόγω της πυκνότητας του φυλώματος των δέντρων στο έδαφος του τροπικού δάσους επικρατεί σχεδόν σκοτάδι. Το οικοσύστημα του Αμαζονίου είναι απίστευτα πλούσιο. Υπάρχουν 40.000 είδη φυτών, 1.300 είδη πτηνών, 3.000 είδη ψαριών, 430 είδη θηλαστικών και 2,5 εκατομμύρια εντόμων. Συνεχώς ανακαλύπτονται νέα. Σχεδόν το 80% των τροφών που καταναλώνουμε σήμερα έχει προέλευση από τον Αμαζόνιο, όπως είναι η σοκολάτα, το καλαμπόκι, το ρύζι και οι πατάτες. Καλή σας συνέχεια! Γεια σας! Είμαι Ξένα Παϊλιού και σήμερα θα σας μιλήσω για την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται ανατολικά της Κίνας. Ανήκει στην Ασία, όπως και η Κίνα. Είναι μια σύγχρονη χώρα με πολλές μεγάλες πόλεις. Τα παιδιά στην Ιαπωνία έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τους πιο σύγχρονους υπολογιστές και μερικά από τα πιο γρήγορα τρένα στον κόσμο. Οι Ιάπωνες ωστόσο διατηρούν μέχρι και σήμερα τα αρχαία έθιμα και τις παραδόσεις που κάνουν ξεχωριστή τη χώρα τους. Τα παιδιά συμμετέχουν σε εορτασμούς που έχουν παραμείνει αναλύωτοι εδώ και αιώνες. Στις 5 Μαΐου γιορτάζει η μέρα των παιδιών, παλιότερα η μέρα των αγοριών. Τα αγόρια αναρτούν στις στέγες των σπιτιών, σημαίες σε σχήμα ψαριού. Στις 3 Μαΐου γιορτάζει η μέρα των κοριτσιών ή το φεστιβάλ της κούκλας. Την ημέρα αυτή τα κορίτσια τακτοποιούν τις κούκλες τους στο καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού. Οι σεισμοί είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ιαπωνία. Οι μαθητές εκπαιδεύονται συχνά για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση σεισμού. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μεταφέρουν ειδικά σακίδια τα οποία περιέχουν αντικείμενα πρώτης ανάγκης. Πολλά παιδιά στην Ιαπωνία απολαμβάνουν έχρωμα καρτούν και διαβάζουν πολύχρωμα κόμιξ που ονομάζονται μάνγκα. Τα μάνγκα περιέχουν θέματα κάθε είδους, από δεινόσαυρους μέχρι σούπερ ήρωες. Πριν μπουν μέσα στο σπίτι τους, οι Ιάπωνες αφήνουν τα παπούτσια τους στην είσοδο του σπιτιού. Μέσα στο σπίτι φορούν μαλακές παντόφλες, παρουσιακές ιαπωνικές κάλτσες τάμπι ή μένουν ξυπόλυτοι. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι Ιάπωνες καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες από φύκια από οποιοδήποτε άλλο λαό στον κόσμο. Συνήθως τα συνδυάζουν με ρύζι ή λαζάνια. Καλή σας συνέχεια! Γεια σας! Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα θα σας μιλήσω για την Κίνα. Η Κίνα βρίσκεται στην Ασία. Ο πληθυσμός της είναι τόσο μεγάλος που το 1 τέταρτο των κατοίκων του πλανήτη μας ζει σε αυτή τη χώρα. Αποτελείται από 56 εθνικότητες και έχει πολλές διαφορετικές γλώσσες και έθιμα. Οι γείτονες της Κίνας, η Μογγολία και η Βόρεια και Νότια Κορέα μοιράζονται μερικά από τα έθιμα και τις παραδόσεις της. Η σωματική άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Κινέζους και οι μαθητές γυμνάζονται κάθε πρωί πριν την έναρξη των μαθημάτων. Οι ασκήσεις και η μουσική είναι ήδη σε όλα τα σχολεία και υπάρχουν κριτές που δίνουν βραβεία στα καλύτερα από αυτά. Οι δάσκαλοι έχουν πολυπληθείς τάξεις, έως και 60 μαθητών. Οι ασκήσεις εκτελούνται με τη συνοδεία μουσικής από μεγάφωνα. Οι μαθητές στην Κίνα κάνουν εξάσκηση της κινέζικης γραφής χρησιμοποιώντας ένα πινέλο. Υπάρχουν περίπου 60.000 διαφορετικά ιδεογράμματα, χαρακτήρες. Ακόμη και τα μικρά παιδιά μαθαίνουν περισσότερους από 10.000 χαρακτήρες. Η ποδηλασία είναι τρόπος ζωής στην Κίνα. Ελάχιστες οικογένειες διαθέτουν αυτοκίνητο, ενώ οι περισσότεροι μετακινούνται με ποδήλατα. Υπάρχουν περισσότερα από 200 εκατομμύρια ποδήλατα και οι δρόμοι συχνά γεμίζουν με ποδηλάτες. Το εκπληκτικό είναι ότι η Κίνα έχει τα περισσότερα παιδιά στον κόσμο από οποιονδήποτε άλλο λαό. Περίπου 16 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται κάθε χρόνο. Καλή σας συνέχεια!
Που μας έκαναν εντύπωση.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου. Η επόμενη σπουδαία γυναίκα που θέλω να σας διαβάσω είναι η Χέντι Λαμάρ. Ήταν ηθοποιός και εφευρέτρια. Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε στην Αυστρία ένα όμορφο κοριτσάκι που το έλεγαν Χέντι. Όταν μεγάλωσε, παντρεύτηκε ένα πλούσιο άντρα και εγκαταστάθηκε σε ένα κάστρο. Στην αρχή ήταν σαν να είχε γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο, αλλά η Χέντι σύντομα ανακάλυψε ότι δεν τέριαζε με τον άντρα της. «Ήμουν σαν κούκλα», έλεγε. «Νόμιζε ότι δεν είχα μυαλό». Το χειρότερο ήταν ότι ο άντρας της πουλούσε όπλα στους Ναζί και στους φασίστες και η Χέντι έπρεπε να παρίσταται συχνά σε συναντήσεις σχετικές με στρατιωτικές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνταν προς όφελος αυτών των επικίνδυνων καθεστώτων. Μια μέρα η Χέντι αποφάσισε ότι είχε ανεχτεί αρκετά. Μεταμφίστηκε λοιπόν σε υπηρέτρια και διέφυγε στο Παρίσι. Εκεί συνάντησε έναν παραγωγό του Χόλιγουντ, τον Λούι Μάγερ. Τον ακολούθησε στο Λος Άντζελες, έπαιξε σε 19 ταινίες και έγινε μία από τις μεγαλύτερες στάρ του κινηματογράφου παγκοσμίως. Μεταξύ γυρισμάτων, η Χέντι ανακάλυψε φανάρια νέου τύπου για την κυκλοφορία στους δρόμους και μια κάψουλα που μπορούσε να φτιάξει ανθρακούχο νερό, ενώ βοήθησε έναν μεγιστάνα να κατασκευάσει πιο αποτελεσματικά αεροπλάνα, προτείνοντας τροποποιήσεις στο σχήμα τους. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η Χέντι έμαθε ότι οι Ναζί ήταν σε θέση να προστατέψουν τα υποβρύχια τους από τορπίλες, παρεμβάλλοντας παράσιτας τα ραδιοκύματα. «Μπορώ να το λύσω αυτό το πρόβλημα», δήλωσε και ρίχτηκε αμέσως στη δουλειά. Με τη βοήθεια ενός φίλου μουσικού, εφήβρεε ένα κρυφό σύστημα επικοινωνίας που μπορούσε να αλλάξει αυτόματα τη συνότητα των ραδιοκυμάτων μιας τροπύλης, ώστε να μην μπορούν οι εχθροί να παρεμβάλλουν παράσιτα. Το έργο της έθεσε τις βάσεις για τις τεχνολογίες Wi-Fi και Bluetooth που χρησιμοποιούμε σήμερα. Γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1914 και πέθανε στις 19 Ιανουαρίου του 2000 στην Αυστρία. Έλεγε «Δοκίμασε τα πάντα, πάρε μέρος στα πάντα, συνάντησε τους πάντες, αυτό είναι το μυστικό της ζωής».
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαγγελιού και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Κάρολο Ντίκενς. Ο Κάρολο Ντίκενς γεννήθηκε στο Πόρτσμουθ και ο πατέρας του εργαζόταν στο ναυτικό. Η μητέρα του ήταν εκείνη που του έμαθε ανάγνωση και του μετάδωσε την αγάπη για τα βιβλία. Από μικρός του άρεσε το θέατρο και σε ηλικία 8 ετών είχε γράψει ήδη το πρώτο του έργο. Έζησε στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, όταν χτίστηκαν πολλά εργοστάσια που έδωσαν δουλειά σε πολύ κόσμο. Δυστυχώς σε αυτά, όπως και στα ανθρακορυχεία, δούλευαν ακόμα και παιδιά σε άθλιες συνθήκες. Έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο. Εξαιτίας των οικογενειακών χρεών, ο πατέρας του μπήκε φυλακή και ο Κάρολος, σε ηλικία 12 ετών, αναγκάστηκε να δουλέψει σε εργοστάσι. Αυτό τον σημάδεψε για πάντα, γιατί εκεί είδε τις άσχημες συνθήκες στις οποίες δούλευαν για ώρες τα παιδιά, για να πιάνουν το φαΐ. Τα πράγματα σιγά σιγά βελτιώθηκαν και άρεσε να πηγαίνει στο σχολείο, αλλά σύντομα το άφησε ξανά. Εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, εργάστηκε σε ένα δικηγορικό γραφείο και διάφορα περιοδικά όπου δημοσίευσε τις ιστορίες του με το ψευδώνυμο Μπόζ. Αργότερα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με όλες αυτές τις ιστορίες και τον τίτλο «Σκιαγραφήματα του Μπόζ». Το 1836 δημοσίευσε τα χαρτιά του Πίγκουικ με την ιστορία του Σάμουελ Πίγκουικ και τον φίλο του που ταξιδεύουν στην Αγγλία. Το μυθιστόρημα έγινε τόσο δημοφιλές που κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία με παρόμοια ιστορία, ενώ ιδρύθηκαν λέσχες εμπνευσμένες από το βιβλίο. Το δεύτερο μυθιστόρημά του, Oliver Twist, μιλάει για τις άσχημες συνθήκες της ζωής των φτωχών παιδιών του Λονδίνου. Το βιβλίο είχε τόση επιτυχία που άρεσε ακόμα και στη Βασίλισσα Βικτόρια. Έγινε γνωστό μέχρι τις ΗΠΑ, όπου ο Ντίκενς ταξίδεψε για να το διαβάσει στους θαυμαστές του. Ο Ντίκενς συνέχισε να γράφει και έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν μια από τις επιτυχίες του, αλλά όχι μοναδική. Με τις ιστορίες του κατάφερε να ρίξει φως στη ζωή των λιγότερων τυχερών ανθρώπων, ώστε να μην παραμένει να φανείς. Καλή συνέχεια!
Όλου κόσμου είπα πες αλλιώς ό,τι την νοιάζει. κανένα δεν το νοιάζει.
Πήγε πίσω μου, μα κάτω κουβαριάστηκε. Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρέκλο που δαριάστηκε. Ανέβηκα στη τσιτσίρια για να φωνάξω
«Πουι!».
Μα ο τσιτσιμίτσι κότσιρας ποτέ του δεν ακούει, ποτέ του δεν ακούει.
Κανένα δεν το νοιάζει.
Ενίγματα σπάζω κεφαλιές.
Σπάζω κεφαλιές, Εβίτα. Είμαι ελαφριά σαν πούπουλο. Αλλά ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος δεν μπορεί να με κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Τι είμαι? Απάντηση, η αναπνοή. Είναι δικό σου, αλλά όλοι οι άλλοι το χρησιμοποιούν περισσότερο από σένα. Τι είναι? Απάντηση, το όνομά σου. Πότε η Παρασκευή είναι πριν την Πέμπτη? Απάντηση, όταν την ψάχνουμε στο λεξικό. Μπορείς να με φας το βράδυ, αλλά ποτέ το πρωί. Τι είμαι? Απάντηση, το βραδινό. Άμα βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι? Απάντηση, το όνειρο.
Εμπρός, Στρούμς, γρήγορα στις τάξεις σας για μάθημα. Ατίμοι αρχίζουμε,
μάγκες τι στουμπίζουμε.
Βγάλτε τα βιβλία σας,
σώστε την υγεία σας.
Διάβασες το μάθημα,
μάθημα ανάθεμα.
Αργασία και χαρά,
σημαίνει ξενιασιά.
Τι ήταν οι αρχαίοι θεοί?
Το Σαββατό και η Κυριακή. Δευτέρα κάτι έχω, τη ρύθμη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, να μου την δίνουν οι Παρασκευές. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
Πρώτη ώρα ανάγνωση, δεύτερη αριθμητική,
ο μελέτα με τυρί.
Ποιος θα έρθει στο πίνακα,
μου τη δίνει ο πίνακας.
Μην ακούω τσιμουδιά,
να τραβέ μια λιχουδιά.
Παρακάτω ποιος θα πει προσέχετε,
Στρούμ,
πως τον αντέχετε. Πρέπει να διαβάζετε,
ας τον να κουράζετε.
Σκέφτομαι το μέλλον σας,
πάτε το καπέλο σας.
Του δασκάλου η συμβουλή,
σχολείο σημαίνει. Δευτέρα κάτι έχω, την ρίχνη δεν θα
συνεχίσουμε?
Όχι!
Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα? Κλείσει το σχολείο!
Εδώ και τώρα!
Σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τα λόγια του Ιπποκράτη. Πριν θεραπεύσεις κάποιον, ρώτησε τον αν είναι πρόθυμος να αφήσει όλα εκείνα που τον κάνουν να αρρωσταίνει. Καλή σας βράδυ!